Sveiki, te Mārtiņš Kreilis. Vīriešu dienas ietvaros veiktajā aptaujā Latvijas vīrieši trešajā vietā aiz ātriem sporta auto un datorspēlēm ierindojuši televīzijas pulti. Nu kā tad bez tās? Īsti vīrieši ir par rotaļlietām. Un tieši tev ir iespēja apmeklēt īstu vīru spēles Elkor Plaza. Nāc uz Elkor Plaza 28. Februārī no 1 līdz 3 dienā un piedalies sportiskās vīrišķīgās aktivitātēs. Spēļu laikā tiks noskaidrots, kādam jābūt īstam vīrietim. Protams, būs arī balvas. Galvenais uzvarētājs tiks pie lieliska LG 32 colu televizora. Tiekamies Elkor Plaza 28. Februārī un piedalāmies īstu vīru spēlēs!